Aici e Europa Liberă, pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușu. De ce model de dezvoltare ar avea nevoie Republica Moldova? Cum s-a schimbat calitatea clasei politice de la Chișinău de-a lungul anilor? Are Republica Moldova suficiente capacități să se reformeze pentru a ajunge membră a Uniunii Europene până în 2030? Și cum poate fi caracterizată în general evoluția Republicii Moldova de la obținerea independenței în 1991 și până în prezent? Sunt temele ediției de astăzi, în care l-avem ca invitat pe fostul președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinski. Bine ați revenit la Europa Liberă, domnule președinte!
Vă mulțumesc foarte mult, cu plăcere ne întâlnim.
Această ediție face parte dintr-o miniserie în care discutăm cu câțiva veterani ai politicii moldovene înainte de împlinirea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Vă invităm să urmăriți această ediție, să o comentați și să o distribuiți, așa o să ne ajutați să ajungem la cât mai multă lume. Domnule președinte, dumneavoastră nu mai sunteți implicat în viața politică activă de 25 de ani, adică din anul 2001, atunci când s-a încheiat mandatul dumneavoastră de președinte al Republicii Moldova. În ce măsură urmăriți totuși ceea ce se întâmplă la Chișinău?
E imposibil ca să nu te interesezi sau să nu reacționezi la ce se întâmplă în jurul tău. Așa că, în măsură povestită tot ce se publică, în afară de asta, e clar că eu am relație foarte multe cu oamenii ca atare, personal, și eu particip la multe întâlniri internaționale, forumuri și mai departe. Deci, în general, sunt informat.
Cum ați descrie momentul politic actual al Republicii Moldova?
În câteva cuvinte, noi până acum încă n-am stabilit un proiect de dezvoltare a țării. Spune, care e modelul de dezvoltare a Republicii Moldova? Deci, acum noi suntem exact la schimbarea aceasta, când au mărți evenimente. Noi am mărți așa cum am mărți încă multe țări cu care am fost noi împreună în Uniunea Sovietică. Pe urmă, regională, deci lucruri care s-au reflectat asupra stării Republicii Moldova. Ele au mărți de la sine, așa cum au fost evenimentele. Acum, care asta e individuală din interior. Cum vedem noi dezvoltarea țării noastre? Din punct de vedere, spunem prima, sursa economică de existență. Care? Eu nu văd răspunsul clar, de exemplu, nici nu s-a discutat chestia aceasta în mod serios. Independența sărbătoare de care o avem noi anul ăsta, deci, bine zis, e ziua nașterii. Bine, ne-am felicitat, am spus, dar mai departe e un prelej ca să facem un bilanț și să reușit la vârsta respectivă, la etapa respectivă. Noi până acum am mers în mare măsură haotic. Așa cum am mărs toți. Așa am început-o. Noi am început-o și asta e un specific a Republicii Moldova. Noi am început-o calea democratică cu dezvoltare în perspectivă, în componența Europei și mai departe, fiind în Uniunea Sovietică. Noi, alegerile au fost în 90, dar Uniunea Sovietică s-a destrămat în 91. Deci acesta este un specific. Dacă concluzionăm, deci până acum noi am mărs așa, o mare măsură sporadic. Trebuia asta problemă, de exemplu, am început cu privatizare, pe urmă, mai departe, și energetica, mai departe, factorul extern, relațiile cu țările vecine, mai departe, Direcția Generală de Activitate, și mai departe. În complex, noi niciodată nu ne-am adunat să vorbim care e modelul de dezvoltare a Republicii Moldova.
Acum el are două
aspecte. Are aspectul intern și aspectul extern. Acum putem să vorbim. Noi cam vedem unii mai clare. Mai clare cu aspectul extern.
Autoritățile de la Chișinău zic clar că acum direcția Republicii Moldova este aderarea la Uniunea Europeană, da. Și pentru asta muncesc, pentru ca să adere, da, la Uniunea Europeană. Adică ar fi, se pare, o direcție cel puțin clară în acest moment privind dezvoltarea Republicii Moldova.
Noi, independența, am obținut-o cu cântice, cu manifestări libere, neviolente, slavă Bogului, slavă Dumnezeului. Și asta e specificul nostru. Noi n-am obținut independența cum descriu unii că luptă, care luptă a fost? A fost luptă pentru alfabet și grafie latină, deci pentru tradiție, obiceiuri și mai departe, păstrarea acestui specific țării noastre. Și, dar s-au evit pe parcursul acesta o mulțime de eroi care iar de când o grupă de deputați din primul parlament înaintau problema ca să fie o alee specială la cimitirul armenesc, unde să fie mormântați deputații din primul parlament pentru semnătarii declarației de independență. S-au asociat îndată cu Sfatul Țării. Când Sfatul Țării, când era, tu erai supus, puteau să pierzi viața ieșând de la ședință. Și situația care a fost în Moldova. De ce mulți eroi care vorbesc foarte că noi am luptat pentru asta și mai departe. Nu bine, eu am fost din prima zi până în ultima zi. Da, a fost un proces democratic ca o consecință a unei rupturi pe plan mondial și pe plan regional aici. Așa că adevărul trebuie spus, noi trebuie să fim mai modești în problema de procesul acesta de obținere a independenței. Nu ne-a venit, cum spunea cândva Nicolae Iorga vorbind de basarabici ca cu gălușcă, ne-a nimerit vreo zic în gură. Dar noi încă n-am trecut prin, în afară de Transnistria, e clar că fiecare independență și are problemele sale. Multe aici noi am avut Transnistria, am mai avut în interior ceva. Dar în principiu noi am obținut independența în rezultatul unor evenimente mai masive legate cu chiar și în plan mondial. Și de ce? Pentru ca această independență să fie implementată în viață, se cere foarte multe lucruri.
Dumneavoastră urmăriți acum vreun politician sau vreo politiciană de la Chișinău cu predilecție, în mod special, poate, pentru activitate, pentru felul în care fac politică?
Politica în Republica Moldova, ea n-are rădăcini. Rădăcinile sunt în partide. În România au revenit la partidele istorici. Noi n-am avut. Deci tot s-a început din primii pași, așa, ca un exemplu dintr-o țară, din alta, de cei ce cunoșteam noi. De aceea, în Moldova, politica e foarte șubredă, neavând aceste rădăcini. Pe parcursul la 35 de ani au perindat o mulțime de partide. Dar vedeți că nu se menține niciun partid. Pasul încă e tânăr. Socialiști. Da, într-o oricare măsură. Dar ceilalți s-au iubit, s-au dispărut. Deci politica moldovnească n-are acel nivel de responsabilitate în fața poporului, fiindcă n-are nici experiență și n-a dovedit că prin intermediul unui partid, de exemplu, s-au obținut niște lucruri care sunt demne de continuare.
Dar dumneavoastră vorbiți acum cu cineva dintre politicienii care se află la conducere în Republica Moldova? Aveți vreun dialog sub vreo formă cu ei?
E cam complicat, fiindcă cu părere de rău, la noi schimbările acestea care au avut loc începând din 91, ele erau diametral opus, sub presiunea acestei geopolitici. Noi permanent am fost în două culori, negru sau alb, ori încolo, ori încoace. Ceea ce nu e normal, cu atât că nu e normal pentru Republica Moldova, specific cu ei. Pentru că noi avem o componență a populației foarte complicată. Lucrul acesta de la prin extreme ne-a jucat fiesta, cum spune. Noi până acum am avut și ne-am creat foarte multe probleme. Trebuie de spus că prin consecvența sa, partidul de astăzi, PAS, au reușit ca să stabilească pentru Republica Moldova orientarea spre vest la nivel de Constituție, la nivel de referendum și mai departe. Deci s-a transformat într-o direcție confirmată deja de către popor. Și asta e un succes foarte mare. Dar, iar specificul nostru, noi tot contestăm. S-ar părea că toate lucrurile acestea sunt deja. Hai să ne ocupăm cu altceva, să ne ocupăm cu lucrul în esență.
Ca să revin la întrebarea mea, domnule președinte, dumneavoastră discutați cu cineva din actuala conducere, cu politicienii moldoveni sau nu?
Eu discut, dar cu actualii. Practic nu, fiindcă tu trebuie să fii invitat dacă au nevoie de un sfat, de o discuție și mai departe. Cu părere de rău, noi la divizarea aceasta societății, care o boală, înțelegeți, fiindcă, de cât de bine mă invită, eu mă uit acolo, mă invită socialiști, alții se adună tot cu aceeași întrebare, PAS, încă o mulțime de alte partide. Noi nu putem depăși divizarea aceasta chiar în discuții. Și eu nu văd inițiativă încă din partea unei sau altor politicieni, sau spunem așa, partide, care ar spune hai împreună să discutăm toate problemele care s-au adunat.
Dacă ați compara politicienii de astăzi, calitatea lor, a miniștrilor, a oamenilor aflați în poziții de decizie, cu cei din perioada în care dumneavoastră ați fost președinte, credeți că sunt mai buni cei de azi? A evoluat calitatea clasei politice sau dimpotrivă?
Eu sunt persoana adeptul unei activități concrete a oricărei politician. Eu mă strădui întotdeauna să văd un om între niște rezultate. Ce a făcut el? Și m-am străduit în perioada activității mele și pe urmă eu văd niște oameni care chiar, de exemplu, în guvernarea de astăzi, același bolea de la infrastructură și mai departe. Câteodată am mai vorbit la niște întâlniri acolo, una alta. Omul care se ocupă cu un domeniu concret, care trebuie să, în fiecare zi, să iei decizii. Aceste decizii au niște indici care se măsoară, se cântăresc și mai departe. Este rezultat sau nu rezultat? În agricultură, nu știu, agricultură, ministra, asta mie îmi plăcea, Catlabuga, nu știu, pornise, parcă eu chiar am, și doamne președinte Sandu, că eram la, intrasem la ea chiar în ziua și când a fost numită. Sunt o serie de oameni care pot să dea rezultate în activitatea sa palpabile. Eu n-am văzut încă, îi pus niște scopuri, de exemplu, nivelul de sărăcie, absolut, în Republica Moldova, 31-33%, lăsate până la 40%. Asta e inadmisibil. În condițiile Republicii Moldova...
Partidul de guvernământ a schimbat acum o lună prim-ministrul.
Așa.
L-a adus pe Vasile Tofan să fie premier, după ce fostul prim-ministru a plecat doar după 8 luni de mandat. Domnule președinte, ce vă spun dumneavoastră schimbările acestea frecvente de guvern, de prim-ministru, mai ales în situația în care la guvernare există un singur partid și ar trebui parcă să existe stabilitate, inclusiv în privința premierilor, a guvernelor?
Clar că aici se cere mai multe explicații, dar vă spun de la bun început. Noi am avut două perioade. Perioada comuniștilor, când un partid. Avem perioada de astăzi, când un partid. Ceea ce dovedește faptul că în condițiile Moldovei, cu o populație atât de variată, momente istorice, momente de etnice și așa mai departe, un partid la putere aduce la crearea niște situații de extremă. Comuniștii au venit, toți trebuie să fie roșii. Au venit mai departe, peredemie, verzi trebuie să fie. Acum trebuie să fie galben toți. Asta e cea mai mare, aș spune, o tragedie pentru noi. Fiindcă nu poți într-o țară cum este Republica Moldova să divizezi numai pe interesul unui partid. Nu poți. Deci e situația aceasta, eu nu știu cât bine alegerile viitoare vor demonstra, dar în asta și problema principală în Moldova. Fiindcă când s-a pornit conceptul ăsta că ai noștri și nu ai noștri, asta e o chestie foarte periculoasă. Fiindcă aceilalți acui sunt ei. Și noi, o țară nu mare, deci nu avem un potențial uman chiar atât de mare ca să asigurăm guvernarea, toate structurile care sunt cu oameni pregătiți, trebuie să iei indiferent de viziunile lor politice. Și de aceea, acum Da, acum s-a schimbat, nu știu, mie îmi place ce îi se întâmplă acum.
Că se schimbă guvernele,
nu,
premierii
sau la ce vă
referiți?
Nu, mie îmi place să schimb acum. Eu vă spun, că de perioada de toți ani aceștia că trăim noi 35 de ani, eu personal am așteptări foarte mari de la guvernul de astăzi. Mai bine zis, la prim-ministru. Primii pași care sunt făcuți, declarații și așa mai departe, trebuie de făcut astăzi. Toată problema numai e în organizare. Va reuși el ca să organizeze așa cum se vorbește, fiindcă pentru oricare sector, pentru oricare domeniu de activitate, trebuie să ai oameni. Oamenii aceștia nu depind numai de apartenența lor de partid, oare de competență. E un lucru foarte elementar. Trebuie să fie competent, trebuie să fie cinstit, înțelegi?
Și dumneavoastră, când erați președinte, ați avut 4 guverne conduse de 3 prim-ministri diferiți. Așa s-a întâmplat pentru că atunci ați guvernat într-o alianță instabilă. V-ați fi dorit să lucrați cu un singur partid mare și puternic care să vă fie aliat?
Nu, dacă să fiu cinstit, sigur, fiecare care vine la conducere, el vrea să aibă niște pârghii de influență rapide, la nivel profesionist înalt și mai departe. Eu n-am avut norocul ăsta. Toate s-au început în 98. Când au avut alegerile, pe urmă s-au format guvernul Ciubuc 2, e o catastrofă. Fiindcă trebuie să înțelegeți încă o dată, la nivelul politic și mai departe, a politicienilor care au venit atunci. Au intrat banul în funcție, au intrat interes. Când vorbim noi de peste tot este interes, fiecare țară are interesele sale, e cu lucruri cunoscute. Păi s-a început în 98 formarea guvernului. Fiecare cere un minister care poate să strige niște bani mai mulți, înțelegi, cum care bărinte de la stat vin comenzi, licitații și așa mai departe. Deci sunt căile acestea care... Și noi am format în 98 un guvern ca un microparlament. Lucrul ăsta, bine când e un partid, dar mai altceva. Dar în celelalte perioadă, cea mai, să spunem așa, cu consecințele mai grele, au fost 2010, când s-au repartizat structurile de forță, justiția și mai departe s-o reprezintă prin partide.
În perioada când s-au format alianțele acestea pro-europene, împărțirea între PD
păi
și
da,
PDM.
Erau patru, da. În interior au repartizat structurile, judecătoria supremă, procuratura și mai departe. Domnilor, este chestii, încă o dată vreau să spun, e o catastrofă care a fost pentru noi și până acum noi nu putem ieși de acolo. Mai departe, cumpărarea și vinderea. Când deputații îți cumpărați, trec de altă parte și se formează majorități în rezultatul acesta. Pentru mine, vă spun sincer, nu că e regretabil, dar eu sunt foarte indignat de situația aceasta, fiindcă oamenii au ajuns la așa nivel, pe bani, eu nu mai vorbesc de perioada de acum când se cumpără votul. Drept cu ultimele alegeri, bine, guvernarea a manifestat, așa spunem, duritate, dar asta e o chestie care vine din rădăcini. Noi nu putem schimba nimic serios în Republica Moldova dacă factorul ăsta moral, de demnitate și așa mai departe, noi nu l-am schimbat. Noi trebuie să vorbim măcar la tema aceasta, înțelegeți? Iată ce avem noi, avem un conglomerat care, cu părere de rău, a dat crăpătură și astăzi. Iată, ultimele, cu salariile acestea, cu rude, verișoare și așa mai departe. E o chestie nedemnă pentru Republica noastră. Eu nu știu, asta e trebuie să fie exclusă.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
În 2001, la putere, în Republica Moldova, au venit comuniștii. Cumva și în urma disputei pe care ați avut-o dumneavoastră și ceilalți cu Republica Parlamentară sau Republica Prezidențială. Ce putem spune, domnule președinte, uitându-ne în urmă, din prezent și iată până dacă ne întoarcem spre 2001, cum a ieșit Republica Moldova cumulativ din acea epocă a lui Vladimir Voronin și din guvernarea comunistă? A ieșit mai mult pe minus sau pe plus?
Păi, aici sunt câteva aspecte.
Vă rog.
Când am lăsat Republica, am lăsat într-o stare normală. După criza foarte mare, am lăsat cu bugetul de acum format, cu o mică creștere economică. Bine, 1 și 3 cât era. Dar noi am ieșit foarte repede din criza economică care a fost în 98. Mai departe, vreo 2 ani de zile, comuniștii au reușit să organizeze societatea cât de cât mai loială. De fapt, 1 an de zile au lucrat cu oamenii care am lucrat eu, că nici noi aveau. Dar mai departe să începe chestia tradițională. Noi trebuie să-i avem numai pe noștri, aici la Znus Fideli. S-au început toate abaterile care sunt. Primul rând, demagogia aceasta, formalismul. Da, se făceau niște declarații pro-europene, dar totodată orientarea era numai, cum am vorbit noi, orientarea era numai spre Rusia. Deci ei comuniști în primii 2 ani de zile, eu s-o cot că eu au făcut niște lucruri care erau necesare atunci pentru organizarea societății, activitatea instituturilor de stat și mai departe. Dar pe urmă, chestia asta de apartenență, de repartizarea oamenilor numai ieșind din principiul de partid, ne-a dus la ceea ce revolta oamenilor, ați văzut cum, la ce am ajuns noi, ce e din urmă, am ajuns la 2009, în cu ieșirea în masă în 2009. Da.
7 aprilie
2009. 2009, da. Înseamnă că este o ruptură între oameni. Oamenii vrei, nu vrei, dar trebuie să privești la niște lucruri, trebuie să privești real cum.
Pe lângă venirea la putere a alianțelor pentru integrare europeană și a politicienilor care au condus aceste alianțe, a mai apărut și a mai crescut o figură importantă pe scena din Republica Moldova și în timpul guvernelor din 2010, dar și mai târziu, cam după 2019. Mă refer aici la Ilan Șor. Domnule președinte, dumneavoastră ați spus în nenumărate interviuri că l-ați cunoscut de mic. Ați mai spus și la un moment dat că v-a propus chiar să faceți și niște investiții în băncile pe care le-a devalizat în 2014 înainte să le devalizeze.
Da.
Cum ați descrie rolul pe care el l-a jucat în politica din Republica Moldova? Organizarea protestelor împotriva Bas și a Maiei Sandu, cumpărarea de voturi la alegeri, aminteați și dumneavoastră mai devreme despre cumpărările de voturi, capturarea autonomiei găgăuze și iată această pactizare cu Moscova, unde se ascunde acum. Cum vă gândiți, cum vedeți toată povestea asta cu Șor?
O frază foarte scurtă, cum a spus Șor, ăsta e un cancer pentru corpul Republicii Moldova. Băiatul ăsta care l-am cunoscut de mic copil s-a transformat într-un monstru datorită faptului că la noi mulțime de oameni, inclusiv politicieni, pur și simplu se vând. Nu mai este demnitate, nu mai este responsabilitate, nu mai este o datorie față de cei care au fost până la tine, au fost oameni, noi aici au trăit. Poporul ăsta s-a dezvoltat într-o singură zi. Deci e explicația foarte simplă. Pe bani. Este foarte regretabilă, trebuie să recunoaștem. Bine, toți aici care sunt în țări, acțiunile lor, de ce au mărții la toate chestiile acestea? Acum e cunoscut. Toți au primit bani. Eu n-am altă explicație. Da, eu nu știu în ce măsură ceilalți. Acum, de acum, e alt aspect, că au fost preluat de către Rusia, care tot e o rușine. O să iei un om, pot să-i explic. Mi-e rușine de chestia asta, zic, tu iei un om care e judecat și mai departe, a făcut toate lucruri. Să-l iei ca părtaș și mai departe, e rușine. Nu este în detrimentul, înțelegi, în relațiile care le avem noi în general cu Rusia. Dar fenomenul este asta, prin asta se explică.
El a spus că se retrage din politica din Republica Moldova, este preocupat de altceva, are un proiect uriaș cu criptomonede. Jurnaliștii de investigație au relatat că Șor ajută Kremlinul cu niște criptomonede numite A7 ca să eludeze sancțiunile occidentale la adresa Rusiei. Că adică ar fi găsit o altă cale de a fi util Moscovei la o scară mult mai largă decât aici doar în Republica Moldova. Unii spun că el este acolo ostatic, că nu ar avea de ales. Dumneavoastră sunteți de acord cu asta?
Cristina, vă spun și aici, cunosc de acolo bine. Relațiile în familie. Deci sunt o mulțime care depind de opinia soției, dragoste și așa mai departe. Face totul și e dorința acestei. Lucrul se explică foarte simplu. Se e legat cu Moscova și e legat cu Rusia până la...
Vă referiți la interpreta Jasmine. Ea
sigur,
este soția lui Ilan Șor.
Da. Multe lucruri se încep de aici. Credeți să încep la Kremlin? La Kremlin ne vine pe urmă. De ce aici spuneți dumneavoastră, e posibil. Dorința ca el să fie în Moscova, să fie liber și mai departe, înțelegi? În ce măsură îl folosesc? Nu știu, dar îl folosesc, e clar, noi vedem cum îl folosesc în aici toate domeniile. El nu e așa de strașnic pentru Republica Moldova. Eu nu înțeleg, n-am văzut o discuție mai serioasă cu oameni care au votat sau care, fiindcă el a făcut un sistem anumit de
păi,
cumpărare.
Da, da. S-au cumpărat și s-au vândut.
Eu n-am văzut nicăieri să discut odată cu oameni, chiar aceiași din Găgăuzea. Eu am întrebat pe unii din Găgăuzea. Voi înțelegeți că chestia asta de cumpărare vă compromite istoria voastră, înțelegeți, nu e poporul muncitor și mai departe. Dar voi compromiteți pe voi și compromiteți Republica Moldova, fiindcă chestia asta are răsunet Europa de acum. Deci noi ne compromitem. N-am văzut-o de sub ca să explice oamenilor. Refuzați la chestia asta. Refuzați. Nu mai aveți cu dânsul nicio fel de legătură. Nu luați bani. Care sunt problemele aveți voi? Hai să vedem cum. Deci mai mult, aș spune așa, tot cum merg la nivel politic. La nivel politic. Dar la nivel de explicație oamenilor, ca să ne... Eu nu văd că e așa de complicat ca oamenii să le zică de chestia asta. Și noi suntem chiar atât de... Eu nu știu dacă ați auzit dumneavoastră, eu n-am citit nicăieri, că într-o localitate care a votat pentru Șor, pentru bani, s-a dus o discuție, așa cum spune, la serios. De ce voi oameni bune? Voi înțelegeți că nu se poate de făcut chestia asta. Și din sat în sat, că să refuzăm lucrul ăsta. Așa că Șor nu e atât de strașnic, nici constă. El vine numai cu bani. Zic, plecați oameni bune, asta e o compromitere a țării noastre. Noi mergem cu tot o altă direcție.
În anul 2000, când erați președinte, l-ați primit la Chișinău, în vizită oficială, pe președintele rus, Vladimir Putin, proaspăt ales atunci. Vă puteați imagina atunci, domnule președinte Lucinski, în ce s-ar putea transforma 20 de ani mai târziu Vladimir Putin, că se va posta în fruntea unei părți revanșarde a Rusiei, că va invada Ucraina?
O lună în urmă a fost în vizită la mine, ca prieten, fostul președinte a Poloniei, Kwaśniewski. Noi am lucrat în același timp, da? Și am ajuns și la tema aceasta, înțeles că el tot s-a întâlnit pe atunci cu Putin. Răspunsul e unul și același. Lucru cunoscut, toată literatura din toată istoria, puterea îl schimbă pe om, cu noi clar ghezi. Rusia, asta e la nivel de mentalitate de acum, când rolul, ei tratează rolul ca un fel de mesie, de salvare, de păstrare esenței oamenilor, relații între țări și mai departe. Fără Rusia nu poate să dezvolte în contextul lor, adică înțelegere între popoare și mai departe. Deci eu n-am crezut niciodată, fiindcă discuțiile mele care le-am avut discuții unul la unul și în atmosferă neformală. Eu știu calea lui, el totuși a venit de la KGB atunci, dar a venit prin Sankt Petersburg, când primarul orașului era unul din cei mai mari democrați a Rusiei. El a venit, vreau ca un adjunct al lui. Dar pe urmă a început chestia asta de mentalitate imperială, care odată e cu sânge la mentalitatea aceasta a revenit din nou la niveluri foarte înalte. Și pe urmă se începe a implementa omul, că trebuie să rămâi în istorie. Anume prin asta, înțelegi, că de revenire. Bine, dacă nu Uniunea Sovietică, de extindere a Rusiei. Eu nu cred că domeniul ăsta diplomatic a fost epuizat cu tot. În oricare situație, începerea unui război între, asta e un lucru anormal. Părere de rău, nu se vede sfârșitul, fiindcă fiecare, Ucraina, vrea ca ea să obțină, și acum metoda aceasta de a răzbate până la Ural și mai departe, e clar că pentru Rusia creează probleme foarte mari. Dar Rusia așa cu una cu două nose de aia. Ei vor ăta, ei vor Donetsku, nici mai acolo. Și de ce? Eu nu văd că cum poate fi sfârșitul ăsta. Până ce fi?
Revenind la acea întâlnire din 2000, domnule președinte, deci spuneți că nu a fost nimic care să vă sugereze
nimic
în ce s-ar putea transforma mai târziu?
Dacă noi am vorbit de Transnistria, am vorbit și mai departe și eram pe calea aceasta de acum de, nu să doar știți că noi jumătate din astea de a fost duse, mergeau lucrurile acestea cu armamentul, deci perspectiva era bună.
Mi-ați spus că ați vorbit atunci cu Putin inclusiv despre Transnistria și că simțeați că lucrurile ar putea să se ducă pe un făgaș bun. De ce totuși nu au mers lucrurile atunci spre bine, dacă discuția a fost în regulă?
Președintele Comisiei pentru rezolvarea acestui conflict a fost numit Primakov. Figură mai puternică din partea Rusiei la așa o comisie era greu ca să găsești. Cu autoritate și mai departe. S-a terminat mandatul meu, rezultatul meu, știți, cu soția bolnavă, eu am plecat imediat, 2 săptămâni am plecat la Moscova, chestie de medicină. Și mă sună Primakov și spune că eu vreau să intru pe la tine, că era într-un sanatoriu. A intrat, spune și eu vreau să dau demisie de la președintele comisiei. Zic, de ce? Și nu pot face nimic. De ce? Fiindcă eu o decizie, acei de la FSB au canalele lor, aici de la Ministerul de Externe canalele lor, acei de la administrație și ce nu ne înțelegem noi, pe urmă, la suprafață iese niște interese, se stopează și nu merg lucrurile mai departe. Eu am avut discuții multe, dar cu părere de rău atunci când s-au schimbat, au venit de acum comuniști, lucrurile mergeau. Noi de acum, armamentul ăsta îl coteam de acolo. Conflict între Voronin și Smirnov s-a blocat tot, mai departe lucrurile nu s-au mai mișcat, fiindcă cu încetul, partea dreaptă, deci noi am pierdut interesul față de rezolvarea acestui conflict. Vă spun cu toată certitudinea. Și până acum, nu este clar, noi dorim să hotărâm întrebarea asta sau noi.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Autoritățile de la Chișinău spun că da, că își doresc
clar
reintegrarea Republicii Moldova. Domnule președinte, da, i-ați cerut atunci lui Putin să-și retragă armata?
Cu ce?
I-ați cerut atunci lui Putin să-și retragă trupele ruse?
Vedeți...
Sau cum a fost discuția ca să...
Vedeți care e problema... Acum e altă situație cu totul, cu Ucraina. Noi nu știm cum o să meargă mai departe, dar nu se poate de stat așa și de așa așteptat. Noi avem 13.000 de oameni în fiecare zi vin la lucru parte dreaptă.
Chiar mai chiar mulți, 23
chiar
aproape.
Atâția ani de zile, noi până acum nu avem o poziție acolo. Nu e normal, înseamnă că nu se lucrează. Întrebarea asta o să fie hotărâtă. Noi nu știm cum, în funcție cum o să evalueze evenimentele cu Ucraina.
Revenind la Putin, pentru că l-ați cunoscut, ați anticipat faptul că el va ataca Ucraina în 2022, pentru că atunci, în 2022, în ianuarie-februarie, foarte mulți analiști, lideri internaționali, spuneau că Putin nu va ataca pentru că este o persoană rațională, pentru că vrea doar să își arate forțele prin masarea trupelor. În acele zile din ianuarie-februarie 2022, înainte de invazie, dumneavoastră v-ați așteptat că o să facă pasul acesta sau nu?
Eu personal nu. Nu m-am așteptat. Dar... Deci asta ca o avalanșă, să pornim cineva a reacționat. Este o reacție morală. De exemplu, Europa. Cine îi spune despre Europa? Dar Europa s-a manifestat ca o forță unită. Altceva că Europa încă în viziunea mea, văd un concept greșit, că Ucraina trebuie să biruie pe câmp de luptă Rusia. Imposibil chestia. Asta o spun toți înțelegi, toți experții și mai departe. S-ar părea, și asta o declară, ba nemții declară, ba asta, bine, băi, unii, înțelegeți-vă, trebuie de întâlnit cu rușii de vorbit, n-ai altă cale. Acum sunt niște succese, s-ar părea niște succese, dar ele sunt așa aparente, astăzi este, mai departe, Rusia e prea imensă, înțelegi, are mult armament, așa, el poate să o întindă. O vedea alegerile și așa n-au să dăie nimic în Rusia că se schimbe ceva situație în septembrie.
Nu credeți că o să cadă Putin?
Vedeți care e problema. Acum război, nu e război cum știm noi când am învățat. Război acum merge prin angajări, nici mai știi de unde, vin din Coreea, din Nord, una alta. Și deci acolo în mare măsură asupra populației nu se răsfrânge așa în mod direct cum vedem noi în fiecare zi. Dar situația se înrăutățește. Oricum trebuie de găsit o soluție. Regret că Trump, înțeleg, nu a terminat cu Rusia, s-a dus în Iran. Acum America, dacă s-a îndepărtat, asta poate să întindă foarte mult. Așa că aici vine în cele de urmă, vine caracterul omului. Noi vorbim de lucruri mari, de politică și mai departe. Dar în cele de urmă este un conducător care are o ambiție. De exemplu, eu știu foarte bine pe Putin, ambiție.
Deci da. Ziceți că este foarte ambițios, că nu se lasă.
E tot slovă, cum spune. Asta e... Deci el are o mulțime de oameni care tot timpul îl stimulează în direcția aceasta. Așa că asta e o mare dramă și tragedie, mai ales pentru Ucraina. Ucraina se distruge. Eu vorbesc în fiecare zi, am o mulțime de prieteni, de exemplu, anul ăsta, anul agricol, e distrus toate terminarele. N-au unde duce producția.
Dar e mult mai greu pentru că mor oameni civili care sunt omorâți în bombardamentele lansate de Rusia. Revenind la Republica Moldova, Moldova vrea să devină membră a Uniunii Europene până în 2030. Are suficiente forțe să facă toate reformele până atunci?
Chestia asta care e la noi, 2030, asta e convențional. Eu nu m-aș axa pe aceste cifre. Nu contează. Contează, deci, calitatea. Cum vinim noi în Republica, în Uniunea Europeană? Noi avem niște condiții. Condițiile până ce ai fi astăzi, e asta. Un partid a ridicat mâna, s-a spus, europenii spune, bravo, nemaipomenit, Moldova a acceptat tot, înțelegi, și merge foarte repede. Și a doua parte, e nivelul de trai și de toate celelalte probleme care vorbim noi. Situația social-economică, atmosfera în societate, toate indicii care sunt, asta cere timp, cere muncă. De ce eu permanent pledez pentru veniți să întoarceți-vă în țară, ocupați-vă asta, că ceilalți sunt hotărâți de acum. Încă o dată, nu contează în ce an. N-aș discuta lucrul ăsta 2030, 2034, nu știu când, fiindcă fondurile acestea
preaderare,
ca să știți dumneavoastră, ele câteodată sunt mai mari decât cei de când devenim membru Uniunii Europene. Noi trebuie să folosim lucrurile acestea, ca să le folosim, trebuie să ai proiect. Ca să ai proiect, înțelegi, trebuie cineva să-l facă. Mai departe, trebuie să implementeze. Sunt niște oameni care pentru asta trebuie să aibă condiții, instrumente și așa mai departe. E o chestie muncă nemaipomenită. Asta și trebuie adunarea întregii societăți. Asta și-ar rezolva problemele și cu opoziția noastră. Veniți încoace.
Ce credeți despre planul B? Dumneavoastră n-ați fost unionist vreodată, n-am văzut nicio declarație
Cristina, de acest fel.
Dar președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a spus la un moment dat că în cazul în care nu merge aderarea la UE, planul B, adică unirea cu România, ar putea fi o soluție ca să salveze democrația și libertatea din Republica Moldova, e pusă în pericol de Rusia.
Să ne înțelegem la tema asta. Asta e o chestie din neseriozitate. Noi avem relațiile foarte bine, noi suntem drăgălași în Europa, s-a făcut și actuala guvernare a făcut foarte mult ca noi să fim cunoscuți și tratați destul de bine în Europa. Și chestiile astea, că noi ba aici ne ducem, ba astea ne unim și mai departe, asta ne compromite. Nu se poate, trebuie să fim consecvenți. Cum doar? Vreau să că noi votăm pentru integrarea europeană, Eu am văzut domnul președinte Nicușor Dan. Bravo, el a spus, dar până noi am discutat întrebarea aceasta. Noi ajutăm Moldova ca să devii membru Uniunii Europene. Bine, păștioză, iar plan B, plan D. Care plan, cu ce planuri? Asta e destabilizare în conștiință și în activitatea oamenilor. Nu-i frumos lucrurile acestea. Chiar pentru cei care trăiesc aici, spun neserioși moldoveni. Așa că planurile acestea, ele nu se fac la nivel înalt. Sunt niște premize, ele trebuie să coacă, cum spuneți. Nu se fac lucruri. Noi am avut deja istoria. Am avut la 1859, cu toate problemele acestea, până în 66, până a fost recunoscut. Mai departe, în 1918, care e învinuiesc înțelegi? Că nu a fost plebiscit. Cum noi am ajuns la nivelul ăsta de acum cu în pragul Uniunii Europene, cu cerințe și cu niște reguli de conviețuire și reguli de activitate și să spunem că o să fie hotărâtă asta undeva într-un grup mic prin niște planuri B, V, nu cred eu.
Păi s-a explicat cumva mult. Că e vorba dacă se va ajunge vreodată la asta, că va trebui un referendum și în Republica Moldova și în România, ca să clarificăm aceste lucruri, doamne, da. Președinte, nu de altceva. Privind înapoi la cei 35 de ani de independență ai Republicii Moldova, cum ați descrie dumneavoastră, pe scurt, evoluția ei, de la începuturi și până în prezent? Mai degrabă bună sau proastă?
Mă gândesc că unul nu răspunde la întrebare și prezentatoarea spune, vă gândiți ce să spuneți? Și el zice, nu mă gândesc ce să nu spun.
Și dumneavoastră acum vă gândiți ce să nu spuneți?
Ce nu spun. Răspunsul s-ar părea că e foarte simplu. Eu, ca cetățean, pe parcursul acestor ani, când eu știu, eu sunt aici de la prima zi, organizarea alegerilor în primul parlament, eu am fost responsabil de organizarea aceasta, toate lucrurile sunt foarte bine. Moldova? Și asta Moldova? De unde? Cine sunteți voi? Și tu uiți astăzi? Cer scuze. Vă spun sincer, am o mândrie extraordinară. Eu scriem pe inima de bucurie când văd băieții ăștia noștri la niște olimpiade, nu știu unde, inventatori și așa mai departe. Domnilor, asta e un potențial uman. Eu mai vorbesc de chestia asta, sport, bun, și producția noastră, vinuri, un alt domeniu culturii. Nu e niciun orchestră în Europa, înțeleg, nu să nu fie cineva din Moldova. Ai noștri. Deci, domnilor, pe carta lumii este Moldova. Unii nu te-ai duci, pe noi știu. Așa că, este un factor pozitiv. E insatisfacția aceasta că noi putem să trăim cu totul mai bine. Mai departe, că noi am scăpat niște lucruri care au fost caracteristice pentru noi. Noi, de exemplu, la Dimitri Cantemir, el descrie 12 categorii de oameni pe principiu etnic care trăiau aici. Noi n-am avut niciodată conflicte aici. Niciodată. Bine, și acum când se încep niște lucruri chiar în interior, noi nu avem unitatea aceasta, că ca ideal ar trebui așa, că rușii care sunt aici, bulgare, găgăuzi, având legătură cu Turcia și cu țările din Caucaz, de exemplu, cu același Azerbaidjan, și cu țările din Asia Centrală, și mai departe. Ucrainenii trebuie să fie niște reprezentanți a țării noastre în țările respective, în Rusia și mai departe, unde se duc să spună că noi trăim acolo foarte bine, noi ne înțelegem și mai departe. Veniți cu ajutoare, veniți cu investiții și mai departe. Așa ar trebui să fie, de fapt. Dar la noi deseori e invers. Ei se duc să plâng că aici ceva se întâmplă, deși nu se întâmplă. Niște lucruri care noi nici nu le putem explica la categoria aceasta de educație, fiindcă în cele de urmă, dacă ai să iei tot ce vorbim noi, se reduce la educație. Un om educat, un om serios, înțeleg, nu poate să procedeze, să fie corupt, să îndeplinească funcția. Noi suntem poporul ăsta care, cum ne-am manifestat noi cu Ucraina? Eu mi-au ieșit lăcrimi, că noi noștri au ieșit la hotare și îi primeau primele zile, știți cum?
Refugiații Ucraina.
Noi așa suntem. De ce eu sunt pentru ca noi să analizăm perioada aceasta și să înțelegem unii și să ne concentrăm eforturile. Noi trebuie să ne concentrăm eforturile acum la înțelegere în societate, să găsim o modalitate de a întări această unitate și de a rezolva problemele de fiecare zi, problemele cotidiene ale oamenilor.
Și la final, domnule Lucinski, ce viitor îi preziceți Republicii Moldova?
Atâtea condiții care nu depinde de noi. Am în vedere ce se întâmplă geopolitic și în toată istoria, în toate țările. Disensiunile care se încep în interior atrag probleme grave pentru societate și pentru națiune. Dar cum se începe ceva, îndată să găsești cineva care vrea să ajute. Sau să găsești cineva care este invitat. Și atunci incendiul ăsta crește. De ce? Să nu uităm, noi trebuie să ne împăcăm de noi. Așa e istoria noastră. Da, multe lucruri sunt neclare, dar noi am supraviețuit. Eu văd așa, că dacă noi reușim în interior să ne înțelegem, noi o să avem particularitatea noastră. Cum suntem noi aici? Aici o să vină întotdeauna să aici, fiindcă, încă o dată vreau să vă spun, clima e foarte bună, oamenii foarte buni, turismul de acum cât ceva, deși e numai la început. Eu văd Moldova ca o țară mică aici, cu particularitățile sale, care o să dorească tot să vină cu așa excursie, astea. Au să întoarcă mulți. Nu au să fie foarte mult, dar noi trebuie să păstrăm satul. De ce? Eu pledez peste tot business-ul de familie, de dezvoltat business-ul de familie, cu un complex întreg, creditare, toate celelalte. Dar eu real mă uit la lucrurile acestea, Moldova are toate posibilitățile ca să devină un ungheraș aici în Europa cu particularitățile sale. Noi astăzi niște lucruri ne mândrim și mai departe putem să lucrurile acestea să le mulțim mai mult.
Domnule președinte Lucinski, pe această notă pozitivă încheiem și discuția noastră și vă mulțumesc că ați participat la podcastul Pe Agenda.
Asemenea, vă dorim și în continuare cuvântul liber să fie ca un drapel pentru toți oamenii să fie realizat.
Cel de-al doilea președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinski, a fost invitatul programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând! Aici e Europa Liberă!